Velkommen til Blev Set Online. I dag handler det om branding for solo founders, hvordan man bygger et stærkt brand og skiller sig ud fra mængden. For at hjælpe mig med det her, så har jeg inviteret Anders Eiler med i studiet. Han er grundlægger af helpdesk-værktøjet HeroDesk, og han vil dele sine erfaringer med branding i en bootstrapped virksomhed. Velkommen til, Anders.
Mange tak. Tak fordi jeg får lov at være med.
Anders, det er jo helt typisk sådan en podcast her, og jeg skal ikke være anderledes, at vi lige giver gæsten mulighed for at introducere sig selv. Så kan du ikke lige give mig en introduktion til, hvem er Anders, og helt sikkert også, hvad er HeroDesk?
Jo, jamen Anders, jeg er iværksætter først og fremmest, så er jeg produktmand, og jeg er programmør, jeg er udvikler, jeg er softwareudvikler, så alt det her med at snakke omkring marketing og founder-led sales og alt det her, det er jo mega spændende, fordi det er noget, jeg sådan lidt har lært hen ad vejen, kan man sige. Det er i hvert fald ikke den baggrund, jeg kommer fra, men det er jo en baggrund, hvor at HeroDesk, det er nu det tredje startup, som jeg er med i. Jeg håber også, det bliver det sidste. Det er i hvert fald ambitionen med projektet. Jeg håber, det er et projekt, jeg kan have i rigtig, rigtig mange år. Og jamen, hvad har jeg lavet tidligere? Som sagt, jeg har haft to andre startups. Det seneste, det var Mebox, jeg havde med en marked dengang. Det solgte vi i december 16, hvorefter jeg var en del af det, der i dag hedder Team Blue. Jeg havde ansvaret for Dandomain Webshoppen, som er et Danmarks næststørste webshopsystem efter Shopify. Ikke? Der kører rigtig mange tusind webshops på den platform. Så en rigtig spændende rejse med at være der i 5 år, starte som udviklingschef, og så faktisk komme over og blive salgsdirektør for det område af virksomheden. Så stoppede jeg der for et par år siden nu, her til januar, så er det 2 år siden, brugte lidt tid på at finde ud af, hvad skal der så ske. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg vil gerne være iværksætter igen. Jeg vil gerne have mit eget igen. Det er det, der føles rigtigt for mig. Og så skal man jo finde et eller andet at lave. En ting er, at man har ambitionen, når man gerne vil være iværksætter, gerne have sit eget firma. Den drøm, tror jeg, der er mange, der godt kan identificere sig med. Men desværre, det kommer selvfølgelig sådan, du skal til at finde ud af, hvad du rent faktisk gerne vil lave, og hvordan du gerne vil lave det. Så jeg havde sådan en lang periode med overvejelser omkring, hvordan man skulle gå til det. Altså man kan sige, jeg vidste jo rimelig hurtigt, okay, jamen jeg skal være selvstændig igen, jeg vil gerne have mit eget. Jeg vil også gerne lave noget software, det synes jeg, det er rimelig spændende. Det er også det, jeg synes, der er sjovt, som jeg er god til. Jeg vil gerne lave noget B2B, det er også den verden, jeg kommer fra og har gjort i mange år. Så det jeg føler mig ligesom komfortabel der. Og så, man kan sige, da jeg var i Dandomain, der snakkede jeg jo med hundredvis af webshops, og det er de samme 3 ting, de alle sammen de bøvler med. Det er fragt, det er betaling, og det er kundeservice. Og det er jo ikke, fordi der ikke findes andre kundeservice-systemer derude. Der findes faktisk en del forskellige fællesnævner for dem. Det er, at enten så er de som regel ret dyre eller ret komplicerede at arbejde med. Så tanken om at prøve, jeg var til et arrangement her for et par uger siden, hvor ham, der havde arrangeret det, han lavede sådan en præsentationsrunde af os, vi var 15 deltagere, og så sagde han, og Anders, han er fuldstændig vanvittig, fordi han har kastet sig ud i det mest blodrøde marked, man kan forestille sig, nemlig helpdesk software. Og det er jo måske ikke helt forkert, men jeg tror også på, at der er fordele og ulemper ved alting, og hvis man vælger at kaste sig ud i et blodrødt marked, så har du den fordel, at du behøver ikke skulle uddanne kunderne i, hvad det er, du laver, så skal du sådan set bare være bedre og eller billigere end de andre. Og nu siger jeg bare, fordi det lyder så nemt, ikke? Men tilgangen har ligesom været at prøve at bygge noget, der er simplere og billigere end alternativerne, og så få det ud at leve. Det var en lang intro, men det er sådan en tanke bag, hvordan jeg lige er kommet i gang med det her. Ikke?
Inden vi lige kaster os over det, som vi skal tale i dag omkring branding, så sagde du en ting i din introduktion, som jeg synes er ret interessant. Det her med, at du siger, at du har bygget nogle startups før, og du håber, det her det bliver den sidste.
Ja.
Det er jo netop noget, det er noget, jeg har hørt fra andre, som har prøvet at bygge nogle gange før, og så siger de, okay, det her, nu vil jeg prøve at gøre det helt fra bunden af, og så beholde den forhåbentligvis for evigt. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig lidt omkring dine tanker om, hvorfor du siger, at det her forhåbentlig er det sidste?
Jo, og det er jo en mega personlig ting, altså det er noget, man skal gøre op med sig selv, for det er også, altså når jeg snakker om det, så kan jeg virke sådan meget idealistisk, er måske ikke det rigtige ord, men meget firkantet omkring det, men det er også fordi, jeg har brugt lang tid på at tænke over, hvad der er det rigtige for mig, og derfor er det også vigtigt for mig at starte med at sige, at jamen, man skal gøre op med sig selv, hvad er det rigtige for den måde, man gerne vil arbejde på, leve på, alting, og det er jo ikke fordi det ene det er mere rigtigt eller forkert end det andet, det er bare 2 forskellige veje at gå. Og man kan sige, nu har jeg prøvet at bygge en virksomhed og sælge en virksomhed. Jeg har prøvet at arbejde i en virksomhed og være aktionær i en virksomhed, der var kapitalfondsejet, med alt, hvad det indebærer på godt og ondt. Fordi der er jo fordele og ulemper ved begge dele. Men nu har jeg ligesom været igennem den rejse, og så kan jeg også mærke, okay, nu kan jeg faktisk godt tænke mig at prøve at bootstrap en virksomhed, køre den op fra bunden, uden at skulle rejse penge, uden at skulle have penge ind udefra, og så acceptere, at ja, det betyder, at tingene tager formentlig noget længere tid, men til gengæld så er det også en rejse, hvor jeg står kun på ansvar over for mig selv. Altså jeg har ikke nogen penge udefra, jeg har ikke nogen investorer, aktionærer eller noget andet, hvor jeg ligesom skal stå på mål over for dem. Fordi man kan sige, at det du vælger at tage imod en anden mands penge, jamen så arbejder du indirekte for ham, kan man sige. Så det er sådan nogle af de tanker, jeg har gjort, og så er der også nogle personlige ting. Altså min hustru og jeg, vi venter vores første her til slutningen af januar, ikke? Så jeg kunne måske godt tænke mig ikke at arbejde 70 timer om ugen mere. Så der er også nogle ting, der spiller ind der. Og så det er jo egentlig, at jeg kunne godt tænke mig, altså min ambition med HeroDesk, det er jo ikke heller ikke, fordi det er nogen hemmelighed. Jeg håber jo, at hvis vi om 5 år, vi kan være en 10-12 mand og lave en 30-40 stykker på toppen, så er det faktisk rigtig, rigtig fint. Så man kan sige, ambitionsniveauet er ikke og skal være 200 mand og lave 500 millioner. Det er ikke ambitionen. Jeg vil gerne prøve at bygge en sund virksomhed, der er fed at arbejde i, med nogle mennesker, jeg godt kan lide at arbejde sammen med, et produkt, jeg synes er fedt, og så kan vi forhåbentlig også tjene nogle penge på vejen. Det er sådan en udgangspunkt. Det er i hvert fald de tanker, jeg har gjort mig omkring det.
Tager jeg meget godt ind i dem, som jeg har hørt sige det samme. Det er det her med, at de har prøvet at bygge noget, de har taget noget kapital ind, eventuelt helt solgt virksomheden, og det her med, så ser de deres barn, hvis vi kan kalde det det, det er jo tit sådan, det er med founder, de ser deres barn blive til noget, som de ikke havde forventet, eller ikke tage den rute, de gerne vil tage med det.
Jo, men det håber jeg også, man har gjort op med sig selv, altså, fordi hvis du sælger din virksomhed helt eller delvist, jamen så afleverer du nøglerne, og så på det tidspunkt skal du gerne have gjort op med dig selv, nu er det ikke længere dig, der bestemmer. Jeg tror for mig, kan man sige, der er også nogle virksomhedstyper, der kræver, at du har en hel masse kapital for at komme ud over rampen. Altså hvis du skal udvikle helt ny teknologi, eller hvis du er i et blue ocean, hvor det handler om at sætte sig først på markedet, så kræver det bare sindssygt mange penge at komme ud over rampen og etablere sig en masse steder på samme tid. Der er nogle forretninger, hvor det er lidt nødvendigt at have en masse kapital, hvordan man så rejser det er sådan en helt anden sag, men hvor det er en nødvendighed. At jeg har så også forsøgt at indrette det her på en måde, hvor det kan lade sig gøre uden behov for at skal ud og hente en masse penge.
Det synes jeg er jo en ret interessant tankegang, med, når man har prøvet gamet og starte noget, hvor man har gjort sig tanker fra starten, og sige, hvordan kan vi bootstrap hele vejen igennem, og for dem, der ikke kender udtrykket bootstrap derude, så betyder det at skalere sin virksomhed, eller vækse sin virksomhed, eller starte sin virksomhed for den sags skyld, uden at tage ekstern kapital ind. Men tilbage til det med branding, Anders, inden vi gik on air her, så sad vi lige kort og talte om forskellen på du og jeg som person, hvor at du har en meget struktureret tilgang til tingene, jeg har lidt en popcornhjerne, der er ikke specielt struktureret, jeg forsøger mit bedste, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring helt fra starten af med HeroDesk, og også lige fortælle os lidt om, hvor lang tid det er siden. Hvilken tanker gjorde du dig omkring branding, og hvilken tilgang har du haft omkring det?
Så produktet blev lanceret 4. december 2023, så vi har været online i hvad, 14 måneder og 12 dage. Så det er stadigvæk nyt, hvor mange mener, det synes jeg også selv, det er. Det startede jo med, altså det var tilbage i forsommeren 23, at jeg fik ideen til at teste af, brugte noget måned på at finde ud af, kan jeg overhovedet bygge noget, der virker. Det kunne jeg godt, og så lancerede jeg, at følte, at jeg lige præcis havde nok til at kunne tillade mig at tage lidt penge for det. Og man kan sige, i forhold til at gå til markedet, jamen, så jeg konkurrerer jo, så jeg har to typer af konkurrenter i virkeligheden. Den ene, det er et alternativ, det er dem, der sidder og når så rundt i Outlook og glemmer at markere mailsene ulæst, og så har de Facebook Messenger på telefonen og sådan noget, du ved, sådan lidt ustruktureret kaos, hvor at især når du bliver flere end bare dig selv, og hvis man sidder i en e-mail-klient og skal forsøge at håndtere kundeservice på den måde, det fungerer bare ikke. Så man kan sige, for dem, der kommer jeg ind og skal vise dem en helt ny måde at gøre tingene på. Det er sådan set, det er sådan ok at gå til det. Udfordringen med den målgruppe er, at de er ikke klar over, at der er et alternativ. Så de sidder ikke og søger på helpdesk-løsning til webshop eller whatever. De har ikke noget demand derude. De kommer ikke ud og leder efter det. Så der er du altså nødt til at gå ud og sparke døren ind og præsentere dem og sige, kære kunde, der er faktisk den her mulighed. Det er mega spændende, det virker sådan, det gør sådan for dig. Er det noget, du har lyst til at høre mere om? Så man kan sige, der er man nødt til at gå ud og sparke en dør ind. Så er der det andet segment, det er dem, der allerede har en løsning. Det er dem, som der har sådan nogle løsninger, som du, Intercom, Zendesk, Georgias, Freshdesk, alle dem, der er. Der er jo i spandevis af meget store, veletablerede, meget dygtige amerikanske selskaber, som der har lavet den her type produkter. Du kan ikke vinde over dem på Google Ads. Jeg gider ikke engang prøve. Altså, de betaler rask væk i hundredvis af kroner for et enkelt klik, så den kanal gider jeg ikke engang gå nedad. Så man er nødt til ligesom at finde på noget andet. Min tilgang har været, at jeg tror på, at folk de kan bedre identificere sig med et brand, der er et ansigt på. Og indtil for 5 uger siden, der var jeg den eneste ansatte i firmaet, så der var ligesom også kun mig. Så det her med at kunne fortælle den her historie om stifteren, og kunne fortælle bare det ud af rejsen. Jeg gør det på LinkedIn, jeg har fundet ud af, at jeg er god på skrift. Jeg er lidt i gang med at udforske video også, men jeg er ikke nået så langt, at jeg bruger det aktivt endnu. Men på skrift, det fungerer ret godt for mig. Så det her med jævnligt at bare fortælle omkring rejsen, hvad bøvler jeg med lige nu, hvad fungerer godt, hvad fungerer skidt, hvad overvejelser gør jeg og sådan noget, det er der ret mange, der kan identificere sig med. Så man kan sige, det er jo et ben til at komme ud til nogen og skabe noget opmærksomhed omkring ens produkt. Og så kører jeg rigtig meget top funnel annoncering, altså helt op i toppen, hvor ren branding fortæller, hvad det er, og gør opmærksom på, at det findes. Fordi dem, der har en løsning i dag, ved godt, hvad det drejer sig om. Der tror jeg så også på, at jamen, hvis du kan vise dem, der er et alternativ her, der fungerer sådan og sådan. Det har i hvert fald fungeret ok i forhold til at få booket nogle møder ind.
Jeg havde Kasper fra det, der hedder Sparkforce med i podcasten her i sidste uge. Og han talte rigtig meget omkring det her med personlig branding. Det med at bruge sin egen person og være lidt mere personlig i sin brandingstrategi. Er det også noget, du har gjort, og har du gjort det bevidst? Altså det her med, at der er Anders Eiler, og som du selv siger, du har prøvet det før, det her hele det her game. Der er folk derude, der kender dig, i hvert fald i visse segmenter,
ja.
Versus Hero. Så har du sådan to strategier på, noget personligt, og noget, som er specifikt mod Hero.
Det har jeg ikke, fordi det er jo det samme. Altså prøv at høre, når du er founder, så er dit personlige brand og din virksomhed, det smelter fuldstændig sammen i den første håndfuld år. Så du kan ikke skille det derad. Så for mig, der er det en og samme ting. Altså jeg tænker selvfølgelig over, hvad poster jeg på min personlige LinkedIn, og hvad poster jeg på firmasiden. Det er der både, altså der er noget rent lavpraktisk i, hvor mange følgere er der, hvor stor reach er der, hvor mange der tingene ud til det her poster. Hvad hører til hvor? Altså den blog, jeg kører på LinkedIn, den Square One blog, som jeg kører på LinkedIn, den kører på min personlige, fordi det er jo min rejse, jeg fortæller om der, og prøver at give et indblik i, hvordan det er, og jeg bygger den her virksomhed. Det hører jo ikke til på virksomhedssiden. Omvendt kan man sige, når der kommer en ny feature hjem, så poster jeg det på virksomhedssiden, og så kan jeg dele det på min egen side og sådan noget bagefter. Men altså, jeg tror, når man er founder på den her måde, jamen, så det smelter fuldstændig sammen.
Men selvom det smelter sammen, så siger du også, eller det er det, jeg hører dig sige, at du har også en klar strategi på, hvad tilhører Anders Eiler privat, og hvad tilhører HeroDesk i forhold til, hvad man poster hvor, eller...
Jo, men folk, jeg tror på, at man identificerer sig lidt med et ansigt, altså med den gode historie. Så det der med, at jeg også vælger at være ansigtet på det, og selv fortælle om, også i mere detaljer, end der måske mange andre, der gør, jamen det tror jeg på, at folk, de kan, hvad hedder det, spejle sig i. Altså de synes, det er spændende, de vil gerne følge med i det.
Når du siger det her med at følge med i en af de ting, som jeg selv frygter, nu er jeg jo selv, kan man sige, solo-founder, eller kører min egen virksomhed, og prøver også det her med at bygge et brand op, og ved også, at jeg skal bruge min person. En af de ting, jeg frygter mest, det er den her med at fejle i de ting, man gør. Altså sådan noget med at gøre noget dumt, gøre noget forkert, komme til at sige noget, som kan backfire mod mig. Hvordan har du med den del?
Altså, jeg har ikke noget imod, for det første, bare komme ud over rampen. Få tingene lagt online, og det der med at være ihærdig og blive ved, altså at du skriver noget en gang, og så er der en fejl i det eller andet, det er der sgu ikke nogen, der tager sig eller tænker over. Det her med at komme til at gøre noget forkert, hvad er rigtigt og forkert? Altså i min verden, så handler det om, at jeg skal kunne se mig selv i øjnene, når jeg kigger mig i spejlet om morgenen. Det er det, der er vigtigt for mig. Jeg har nogle holdninger til nogle ting, og det er måske ikke alle, der er enige i dem. Det er også okay. Jeg har ikke for at forsøge at være venner med alle. Jeg har for at forsøge omkring, hvordan jeg forsøger at fortælle omkring, hvordan jeg gør det her. Det værende sagt, så skal man selvfølgelig være en idiot. Altså, man må godt lige tænke sig om, og så selvfølgelig opføre sig ordentligt og sådan noget. Altså, det er jo heller ikke formålet, at man skal være venner med alle. Hvis du forsøger det, så tror jeg også, det bliver sådan en gang ligegyldig grå plader, hvor så kan du sgu være lige meget. Altså, du har nogle holdninger, jeg har nogle holdninger. Få dem ud at leve. Det er jo derfor, vi er her. Det er jo også en del af at sætte dit eget ansigt på det. Jeg synes, et kongeeksempel på det er Martin Thorborg. Altså det er en mand med holdninger, og han er ikke bange for at dele ud af dem. Og så kan man lide dem eller lade være, men det virker.
Jeg kan godt lide, jeg tror, jeg har, du er min, skal jeg lige huske, om jeg taler rigtigt her, 5. eller 6. optagelse med podcast. Og det er 3. gang, Martin Thorborg bliver nævnt i min podcast som eksempel.
Det viser bare, at han gør noget, der er fuldstændig, altså udover, at de har et super godt produkt, det med Dineo, så viser det også bare, at den måde, han kører sin personlige branding på, det virker utrolig godt.
Og jeg vil også skynde mig, at jeg også selv personlig fan af ham. Igen, som du siger, han har en holdning, og det er ikke altid, jeg er enig i hans holdning, men han er god til at komme derud, han er god til at få det sagt, og igen, han er fuldstændig ligeglad med, hvad han siger.
Altså, han siger, folk synes om det. Ja. Jeg tror på, lidt ligesom jeg sagde før nu, jeg kender ikke Martin, så det skal ikke lyde som om, at jeg kan tale på hans vegne på ingen måde, men jeg kunne forestille mig, at han selvfølgelig kun siger ting, han selv kan stå indenfor. Ja. Men om folk er så enige eller ej, det er så straks en anden sag. Så jeg tror meget, at det her founder-led, det er jo blevet en helt term. Altså det her med, at du har en founder, der stiller sig forrest og bruger sit personlige brand og sit ansigt til at være med til at få virksomheden frem. Jeg tror, det handler meget om at finde sin egen stemme, og så også ture have noget, have sin egen stemme og sige tingene, som man mener dem, og også have nogle holdninger, også have nogle holdninger, som folk er uenige i. Det tror jeg, det betyder rigtig meget.
Nu er du jo en bootstrap virksomhed, og mindre man har lavet en gigantisk exit med et par milliarder på kontoen, men man kan selvfølgelig også gøre det, men mindre man har gjort det, så kører man jo alt andet lige på et stramt budget. Har du gjort dig nogle konkrete tanker fra starten af i forhold til marketingdelen og det her med brandser? Nu siger du selv, at du bruger LinkedIn rigtig meget. Det er jo alt andet lige gratis, med mindre man betaler for en LinkedIn-profil. Men har du gjort dig nogle tanker omkring de strategier, du har gjort, kontra budgettering?
Det er jo lidt ironisk det her, men sådan helt generelt, så er jeg blevet fucking allergisk over for at bruge penge på andre folks software as a service. Og det er jo lidt ironisk, fordi det er jo præcis det, jeg laver og selv sælger. Men hvis du render stacken igennem og kigger på den gennemsnitlige tech-iværksætter, B2B-iværksætter, eller webshop, eller alle mulige andre, den ene iværksætter også, hvor mange forskellige abonnementer til forskellige stykker software as a service har jeg faktisk og betaler. Mit yndlingseksempel, det er Slack. Jeg kommer ikke til at købe og bruge Slack i den her virksomhed. Jeg nægter simpelthen at betale for det. Dels fordi, at man kan sige, nu kører vi på Googles Worksuite, i stedet for Office 365, så kører vi Google Suite, fordi det har jeg en præference for. Der har du et værktøj, der følger med, der hedder Google Chat, der kan fuldstændig det samme og fungerer rigtig glimrende. Men så vil jeg da bruge det, så gider jeg ikke betale for et ekstra værktøj til det. Så generelt sådan en holdning omkring, at når dagen er om, så er det eneste, du i virkeligheden 100% kan styre, det er dine omkostninger. Så sørg for at have fokus på dem, fordi den dag, du løber tør for cash, så er det altså game fucking over, og så kommer du ikke tilbage igen. Så det der med at have styr på sine omkostninger, og lade være med at binde sig op på for mange faste omkostninger, det har jeg tænkt rigtig meget over. Og så i forhold til branding, sådan helt specifikt, jamen, så er jeg også, som jeg sagde før, at være meget opmærksom på, hvad er der af muligheder, og hvad er det for et konkurrentlandskab, jeg kigger ind i. Google Ads er nok ikke der, jeg skal bruge det meste af min energi. Derfor er jeg i hvert fald ikke ret meget for pengene. Så jeg forsøger jo at lave nogle andre ting, der kan hjælpe med at få navnet ud at leve. Jeg har sådan 3 kanaler, som vi kører på lige nu. Den ene, det er jo selvfølgelig det, jeg gør her, mig selv, cast, LinkedIn, alt hvad jeg kan, altså som jeg også sagde, da vi lige inden vi trykkede play, jamen alle muligheder, jeg kan få for at få lov at være med nogle steder og dele ud af det, jeg ved og kan, men også fortælle omkring, hvad det er, jeg laver, og det tager jeg derimod med kyshånd. Selvfølgelig gør det, det skal man da gøre som founder. Det er den ene kanal, så har jeg den kanal, der hedder Top Funnel Annoncering, som er, jamen altså, primært på sociale medier, rigtig meget Facebook, Instagram, Snapchat lige nu. For en annoncering, branding, gør opmærksom på, at vi findes. Det kan vi se, at det virker rigtig godt med videoer. Simpelthen korte videoer. Vi har 3 forskellige videoer af 25-30 sekunders varighed. Det fungerer sindssygt godt. Vi har en klip CTR på over 1% på de topfundannoncer. Det er ret godt. Og så det sidste, det er telemarketing. Jeg har simpelthen et bureau på, der ringer kold canvas, rigtig mange timer om måneden, med henblik på at booke møder ind. Alle, som der starter sådan B2B, software as a service, de har en drøm om at bygge en virksomhed med 2 afdelinger. Et produktteam og et growth team. Produktteamet, det udvikler et fedt produkt. Growth teamet, de får bare en masse kunder ind, og så onboarder de sig selv, og så kører det. Virkeligheden er i midlertid bare, at det er ikke sådan, det fungerer slet ikke, når du starter op. Første, jeg tror på, at de første 500 kunder, dem kommer vi til at onboarde mere eller mindre manuelt. Og det er også okay, fordi det er også en kæmpe læringsproces. Men det her til marketingbrug. De ringer ud til en masse virksomheder, vi har identificeret sammen, hvor jeg tænker, jeg tror, vi kan gøre en pissefed forskel for dem med det her produkt. De ringer ud, præsenterer, de bliver godt trænet, præsenterer, hvad det er, hvordan det virker, hvad det koster. Har I lyst til en præsentation med vores stifter, Anders? Og det siger de ja eller nej, eller hvis de siger ja, så bliver der booket et møde ind i min kalender, og så tager jeg et demomøde med kunden derfra. Så der er rigtig meget håndholdt salgs-onboarding-arbejde, men i hvert fald til den her type virksomhed, jamen jeg tror bare, det er en nødvendighed. Jeg tror ikke, du slipper udenom. Jeg slet ikke i en opstartsfase. Og så er det klart, at med tiden så håber jeg da på, at vi kan blive så dygtige i vores produktudvikling, at kunderne de i højere grad er i stand til selv at onboarde og alt det her. Men jeg tror også, at der er et rigtig stort segment af kunder i det her marked, som der måske ikke har lysten eller evnerne til selv at blive onboardet, men skal have noget hjælp til at komme i gang. Så det er de tre, ja, det er blevet et langt rant igen, men det er de tre kanaler, jeg bruger i forhold til markedsføring, og har tænkt meget over, hvordan vi bruger pengene close, fordi som du siger, det er bootstrap, jeg har penge med på arbejde hver dag, så der er ikke uendelige penge. Vi skal faktisk tænke os rigtig godt om i forhold til, hvordan vi bruger de penge, der er. Og der kan vi bare se, jamen telemarketing, der kan vi regne tilbage og sige, jamen det er så mange timer, de skal ringe, for der i gennemsnit kommer en ny kunde, og en kunde har så stor værdi for os. Vores øvrige aktiviteter, det er lidt mere holistisk tilgang til, hvis man kan sige sådan, fordi det er sindssygt svært at attribuere B2B salg og konverteringer, fordi brugeren er tit ikke den samme som køberen. Så der er nogle udfordringer med attribuering, så det er sådan lidt mere holistisk, hvor vi simpelthen spørger kunderne, hvordan fandt du os? Og så holder vi det op imod de øvrige data, vi har. Men man kan se, at vores topfundannoncer, det fungerer også ret fint lige nu.
Jeg har lige en række spørgsmål til det her. Lad os tage den første, og det er bare lige til dem, der hører podcasten derude, som ikke er måske inde i nogle af de her fagtermer. Kan du ikke, nu har du brugt det et par gange, det her udtryk, der hedder top funnel.
Ja.
Kan du ikke meget kort bare lige forklare, hvad er top funnel?
Jo, det er jo også, og det er ikke engang ret længe siden, jeg selv lærte det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi, jamen, som sagt, jeg har jo produkt- og teknikbaggrunden. Det er jo af nød, at jeg er begyndt at nørde lidt ind i marketingdelen. Det handler om branding, det handler om awareness, det handler om at komme ud og vise, der er en virksomhed, der hedder det her, der laver det her. Så formålet er ikke nødvendigvis at få dem til at købe noget med det samme. Formålet er heller ikke, at de skal skrive sig op til et nyhedsbrev eller noget. Formålet er bare, at de skal vide, at vi eksisterer, de skal vide, at vi er her. Og så kan de selvfølgelig klikke på de her annoncer, vi laver, så de kan komme med i et retargeting flow senere. Eller hvis de viser interesse på den første annonce, så ryger de i et nyt flow, hvor at, jamen, så er hensigten måske at få dem ind på hjemmesiden og oprette en konto, eller hvor vi kan gå lidt mere dybere i, hvad er det så produktet kan, hvad er det for nogle ting, det kan løse. Så vi starter jo helt bredt med at sige, du har en virksomhed, jeg har et produkt til noget kundeservice, vi kan løse det her problem for dig. Og det kan de så sige, at det er spændende eller ej. Og hvis I synes, det er spændende, så kan vi så gå lidt mere dybt i, okay, vi kan løse det specifikt med integration til Shopify og Magento og Dandomain. Vi kan løse det med Messenger og Instagram integrationer, og vi kan gøre sådan og sådan, vi har de her funktioner. Lidt mere detaljeret på, hvordan er det så, vi løser tingene. Og det er jo så der, hvor vi gerne vil have dem til at klikke sig ind, eller booke et møde med os, eller gøre en eller anden handling, der bringer dem tættere på at blive kunden hos os. Og så til sidst vores retargeting, som er the final punch, hvor vi ligesom sætter ind med det sidste salgsargument, som forhåbentlig gerne skal få dem til at sige, okay, det skal jeg faktisk bruge det her. Så det er sådan helt, altså det er en helt simpel, der er de der tre trin der, ikke også? Men man prøver at starte helt bredt, og så snæver dem ned, længere og længere ned mod, og forhåbentlig give et eller andet form for købsignal, vi kan reagere på.
Altså man har det, der hedder top funnel, mid funnel og bottom funnel. Hvis vi skal bruge de smarte termer i hvert fald.
Ja, der er du meget skarpere end jeg, det ved jeg ikke ret meget om.
Altså, jeg vil faktisk sige, Anders, og jeg kommer med sådan en god vestjysk baggrund, og jeg sætter lidt nære, jeg sidder ikke og siger, at jeg altid lykkes med det, for nogle gange bliver man lidt grebet af det her, med, at man kan have en masse smarte udtryk og så videre, men jeg sætter faktisk lidt en ære i at prøve at få tingene danskificeret, og det danskificeret er et udtryk, jeg selv har fundet på, altså for eksempel, et af mine store tanker lige for tiden, det er at få danskificeret udtrykket growth hacking.
Ja, ja.
Hvor sådan lidt væksthacking, den lyder lidt dumt, og sådan noget, men ser man kunne lave et dansk udtryk for det.
Nå, jeg har sgu ikke lidt godt bud på stående, må jeg sige.
Ja, så sender du det bare til mig, jeg vil gerne have det ind. Spørgsmål nummer to, det var den her, du siger, når du har noget telemarketing, der sidder og ringer ud. Jeg synes, det var helt genialt, det du sagde med, at de spørger folk efter, har du lyst til at tage en gennemgang af produkter med vores founder? Netop det her, er det bevidst, at man gør det? Fordi folk, de kan jo altid godt lide, at det er founderen selv, som sidder der, eller de føler lidt en, hvad skal vi kalde det, en ære i, eller ej, har han virkelig, vil han virkelig bruge tid på at vise mig det? Er det bevidst, du bruger det?
Ja, 100%. 100%. Altså det, jeg har brugt rigtig meget tid på at identificere, hvem de ringer til. Det er klart hitraten på sådan noget telemarketing. Altså min anbefaling, når det kommer til telemarketing, medmindre du sælger forsikringer eller mobilabonnementer, så skal du betale dem på timepris og ikke på resultat eller antal bookede møder, fordi du har ikke tid til alle de møder, de booker ind, hvis de bliver booket på resultaterne, fordi så booker de ravl og krat ind til dig. Jeg vil hellere have halvt så mange møder eller en tredjedel så mange møder, men så er de super relevante. Så jeg har brugt meget tid på at give dem en god leadliste, fordi skrald ind, skrald ud, det giver sig selv. Sørg for, at I har en god leadliste at ringe på. Jeg har brugt meget tid på at simpelthen træne dem. Altså de to, jeg har til at sidde og ringe ud, har jeg lavet demoer. Samme demo, som jeg giver kunderne, har jeg givet dem, så de ved i dybden, hvad er produktet, hvordan virker det, hvad er det for en værdi, det kan skabe for kunderne, så de kan svare på de her spørgsmål og screene dem allerede i det første kald. Og så har jeg brugt meget tid på, hvad det er for nogle ting, de skal slå på i kaldet. Jeg har ikke lavet script til dem. Jeg vil ikke blande mig i, hvordan de kører kaldene. Det er de 100 gange så dygtige til, som jeg er. Men jeg ved, hvad det er for nogle ting, som kunderne reagerer positivt på i de her dialoger. Det har jeg bedt dem om at fokusere på. Og så selvfølgelig sige det, som det er. Jamen, de ringer og præsenterer og booker ind. Og så kan de få et møde med mig, hvor vi gennemgår det detaljer, hvad det er, hvordan vi kan løse tingene konkret i deres virksomhed derfra. Og ja, som du siger, der er der noget fedt, altså folk synes, at det er federe at få lov at snakke med en founder, en sælger eller en junior BDR, eller hvad det måtte være, ikke? Så jo, selvfølgelig, nu er det jo alligevel mig, der er med på møden, så kan vi lige så godt slukke det.
Jeg synes, det er ret fedt, og det er helt klart, at det er et råd, jeg vil give videre til alle andre derude, hvis founderen har tid og lyst til det, fordi at det er da også noget, jeg personligt, selvom jeg vil være ærlig at sige, jeg hader at blive ringet op af de der telefonsælger, det gør jeg virkelig. Men hvis jeg bliver ringet op, og der er en, der siger, hey, der er en founder her, der godt vil bruge tid, så vil jeg alt andet lige i hvert fald være mere interesseret i at tage det i opkald.
Selvfølgelig kan vi gå galt i byen, men altså, vi forsøger virkelig at gøre vores hjemmearbejde og sikre, at dem, vi ringer til, dem har vi faktisk tjekket. Okay, vi tror på, at vi kan komme ind og lave noget fedt sammen med dem. Vi tror på, at det her det er et godt match til vores produkt. Så vi gør vores hjemmearbejde, så vi ikke bare ringer random til alle mulige forskellige, men faktisk tager dem, hvor vi mener, vi kan komme med noget fedt, præsentere det for dem, så må vi se, om der er interesse eller ej. Altså prøve at gøre det, hader også at blive ringet op til højre og venstre, men jeg synes, når man gør sit hjemmearbejde, så synes jeg faktisk, det er okay, fordi så kommer vi faktisk med noget, der forhåbentlig kan skabe værdi på begge sider af bordet.
Men det er også, uden at vi skal tage en lang snak omkring den del, vi skal så meget videre i manuskriptet. Du siger netop det her med, jamen du har gjort dig nogle tanker på den lead liste, der skal ud. For mange gange, når du bliver ringet op, så er det så tydeligt, at de bare har fået en alenlang liste, du ved. Har du telefonabonnement? Hvad bruger du af strøm? Og så videre, ikke? Jamen der er slet ikke gjort nogle tanker bagved.
Ja, der har vi jo lavet alt, skrald ind, skrald ud, det, når du gør det her. Også fordi, prøv at høre, du har heller ikke lyst til at ringe til 1000 mennesker, og så virke som en kæmpe klovn, fordi de husker sgu dit navn bagefter. Og det er jo så det næste, ikke også, det er, når man er, jeg står jo også på mål for virksomheden med mit navn. En ting er, at det er den anden vej rundt, at jeg bruger mit navn til at brande virksomheden. Men mit navn står altså også på den anden vej med de ting, vi laver. Så man vil jo gerne sikre sig, at det man gør, selvfølgelig skal det være i orden, fordi det er jo dit eget navn, der står på det.
Det sidste spørgsmål, Anders, i forhold til det her, og det kommer med baggrund i, at jeg er jo lidt en, lad os kalde det SEO-nørd, eller jeg elsker i hvert fald SEO, jeg synes SEO er super interessant. Det er ikke noget, jeg har hørt dig nævne på noget tidspunkt. Har du en SEO-strategi overhovedet, eller er det ikke noget, du lægger vægt på i din marketingstrategi?
Jeg vil gerne gøre det mere. Jeg har ikke været god nok. Altså, jeg har selvfølgelig sørget for, at den tekniske SEO og fundamentalerne og sådan noget, det er i orden. Jeg gider heller ikke få ChatGPT til at lave 50 pisartikler, som jeg skal have op og ligge på en eller anden blog for at forsøge at få klik ind fra nogen, der alligevel aldrig gider læse det. Altså, det gider jeg ikke. Så sådan, nej, jeg har ikke brugt nok krudt på SEO-strategi. Det er en af de ting, hvor jeg har valgt, at det er ikke det vigtigste lige nu. Der er nogle andre ting, der er nogle andre lidt mere kortsigtede mål, jeg i virkeligheden løber efter nogle kortsigtede resultater, som der kan give noget her og nu. Men så håber jeg også, at vi er lige nu i gang med at få lavet opdatering til hjemmesiden, sådan at andre end mig faktisk kan lave ting på den og lave indhold på den. Så håber jeg også, at vi kan gøre mere af det i fremtiden, fordi jeg ved godt, det skal være der, og det skal til, og vi skal også gøre det mere. Det er et bevidst fravalg for i stedet at fokusere tiden og energien på de ting, som der kan skabe nogle kortsigtede resultater, som er det, der skal til for at etablere forretningen. Simpelthen få kunder og omsætning ombord til, at du har en forretning, der kan bygges videre på.
Fedt.
Og så er det, og så igen Red Ocean. Prøv lige at tage de fleste nøgleord i mit space, og så forsøge at rank på dem. Det er ikke, ja, det er ikke der, de laver den brugt, og de hænger. Det,
du er nok du også... op imod nogle meget store
jamen, det er også det, for dig. Ja, så du kan ikke komme ud om søgemaskineoptimering, selvfølgelig skal du gøre det, men hvor meget vil jeg få ud af at bruge 10 timer om ugen på det, versus de andre initiativer, eller versus at bygge produktet og alle mulige andre ting. Så når du ikke har penge til bare at hyre to folk til at stå for det, men du skal prioritere det op imod den tid, du har tilgængelig af alle de andre initiativer og opgaver, du har. Ja, jeg har simpelthen bare valgt at fokusere på noget, der kan skabe nogle kortsigtede resultater, som vi kan bygge ovenpå derfra, og så må det komme bagefter.
Og det synes jeg er en vigtig læring, det der med, og som du siger, fokus på det, der giver mig noget nu. Når man så har fået den succes, man skal til, og du har penge i kassen til det, jamen, så kan man begynde at betale sig fra det, enten at tage noget ekstern bureau ind, eller hyre internt til at lægge en strategi på den del. Og så giver det jo bare en øget inflow hen ad vejen, ikke?
Det er præcis.
Anders, vi skal sådan til at begynde at runde af, inden vi helt afslutter. Kan du så ikke bare lige for at gøre os alle sammen kloge, og nu er jeg selv solo founder, så jeg er jo spændt på at høre den her. Hvad er den største udfordring i forhold til at opbygge et brand, når du har startet, eller i den rejse, du har været på?
Disciplin. Du er nødt til at være mega konsistent og konsekvent i det, du gør. Fordi hvis du skal opbygge et personligt brand, for eksempel på LinkedIn eller på YouTube eller alle mulige andre steder. Det gør du ikke med én video. Det gør du heller ikke med 10 opslag eller med 100. Det er hele tiden, at du skal være disciplineret, og du skal være konsistent i, og du er nødt til at blive ved med at lægge noget op. Du er nødt til at blive ved med at være relevant. Du er nødt til at blive ved med at være top of mind. Og så kommer det. Det kommer hen over tid. Altså jeg kan jo se på min egen profil, ikke? Da jeg startede for halvandet år siden med sådan for alvor at gå op i LinkedIn, der havde jeg 2500 følgere. I dag der nærmer jeg mig 7000. Så det virker, og det ramper op lige så stille hen ad vejen. Hold kæft, hvor er det også nemt at tænke, nu gider jeg gider fandme ikke mere nu. Nu har jeg postet 3 gange om ugen i 3 måneder, der sker ikke en skid. Nej, det gør der ikke. Det tager længere tid end det. Så ja, for mig, når man virkelig skal koldstarte den der, det er simpelthen disciplinen at blive ved med at sige til dig selv, consistency is key, du skal bare blive ved, det skal nok komme. Det kræver selvfølgelig, at du også har noget fedt at fortælle og alt det der, ikke? Men antaget, at du har, prøv bare det, at du har et projekt, du brænder for. Ikke? Det behøver sgu ikke engang være, fordi at det, du skal fortælle om, det er sådan mega spændende, men bare det, du brænder for det. Så skal der også nok være nogle andre, der gør det, som der så gider at følge med, fordi at du fortæller oprigtigt og entusiastisk og engageret omkring det. Men det er i hvert fald altså min oplevelse, når du skal koldstarte den der, så er det simpelthen at bare blive ved med at køre på og komme ud så mange steder, du overhovedet kan for at fortælle om det.
Og det er bare den lange, hårde, seje vej, som du selv siger, bliv ved.
Prøv at høre,
selvom man ikke føler, det virker i starten,
ja,
så skal det nok komme.
Og medierne, de fortæller kun omkring solstrålehistorierne, og dem, der går fra 0 til 100 på ingen tid og sådan noget. Men det der overnight success og sådan noget, det kan godt være, at succesen den kommer over natten, men du har altså brugt 5 eller 10 år på at komme til dagen inden. Man kan nogle gange, jeg kan i hvert fald godt selv blive lidt, jeg ved ikke om forblindet, det er ikke det rigtige ord, men jeg kan godt nogle gange, når man læser og ser de her historier, så kan man godt tænke, åh for helvede mand, hvis de kan, hvorfor kan jeg så ikke, og hvorfor er det ene eller andet med det tredje ikke? Men så skal man bare huske, at for hver gang der er sådan en af de der historier, så er der bare 1000 andre, der er nødt til at køre den der, og der er nødt til at koldstarte den der, og gøre det på det lange, hårde, seje træk. Så er der nogen, der er gode, og de rammer den bare lige i røven, og det kører bare fra starten og sådan noget, ikke? Men alle os andre, det er det lange seje træk.
Men Anders, vil du ikke også give mig ret i, nu kommer vi begge to i et eller andet omfang i det her startup space, uden det skal lyde alt for smart. Vil du ikke også give mig ret i, at næsten bag hver eneste solstrålehistorie, så står der også en person, der måske i 5 eller 10 år har gjort en lang sej kamp, måske endda failet med et par eventyr, før de når helt frem til den her solstrålehistorie. Det er sjældent, at nogen, der sætter sig ned, nu starter jeg, og 3 måneder efter, så er det bare en kæmpe succes.
Altså, jeg kender i hvert fald ikke til nogen. Jeg kender i hvert fald ikke til nogen.
Nej. Og så man kan sige, takeaway'en her, det er det lange seje træk.
Det er det bare. Det er bare keep grinding.
Nå, vi skal til at runde af. Ja. Anders, ej, inden vi så lige laver den helt klassiske med, hvor man kan finde dig og så videre, kan du så ikke lige, bare lige som en afrunding, lige forklare lidt omkring, eller fortælle os lidt omkring, hvor er HeroDesk på vej hen lige pt? Du har lige ansat din første medarbejder, ikke?
Ja, vi har lige ansat, vi er jeg. Det er sådan en vaneting, at jeg siger vi, når det er virksomheden. Men nu er vi faktisk vi, fordi vi ansatte Sara i starten af november, og hun har været i gang i 5 uger nu. Sara, hun er Customer Success Manager, så tanken er, at hun skal overtage så meget af den kundevendte dialog, som vi kan slippe afsted med, så jeg kan fokusere endnu mere på produktet, på udviklingen og på alt det, der hører til der. Dels er det, jeg er bedst til, dels det er det, jeg synes er sjovt. Og så er vi på vej derhen, hvor at... Så vi rammer vores budgetter for i år. Det er rigtig positivt. Og hvis vi fortsætter med det, jamen, så bliver vi også cashflow positive i midten af næste år. Og så er det jo sådan set vores egne ambitionsniveauer, der styrer det derfra. Så jeg er rigtig spændt på næste år. Vi kommer med nogle rigtig, rigtig spændende ting til produktet, som jeg tror virkelig kan hjælpe mange små og mellemstore virksomheder med deres kundeservice. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Der er selvfølgelig også... Der er en hel del kunstig intelligens i Norge, men det er ikke, jeg tror, jeg hørte en anden podcast her, hvor de sagde, at det her med, at virksomheder, de brander sig med AI, power, this and that, det, lige om lidt, så kommer det til at svare til at sige, at jamen, mit produkt, det er powered by electricity. Altså, det bliver så mainstream, det bliver så ligegyldigt, naturligt forventet, og det er ikke en ting længere. Så for mig, der handler det om at kigge på, jamen, hvordan kan vi bruge den her teknologi til at gøre kerneproduktet, og til at øge værdien af kerneproduktet over for kunden, i stedet for bare at plastre AI-powered this and that på hjemmesiden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at arbejde videre med. Der kommer vi med nogle rigtig spændende ting til kundeservice, som jeg tror, at de her små og mellemstore virksomheder kan bruge.
Så 2025, det bliver et godt år?
Det bliver også et godt år.
Det bliver også et godt år.
Det bliver også et hårdt år, men det bliver også et godt år.
Anders, hvor kan vi finde dig hen, hvis vi gerne vil ind og følge dig, og hvis der er nogen, der er interesseret i at kigge nærmere på Herodesk?
LinkedIn, det er klart der, jeg er mest, og det er der, jeg er lettest at få fat i. På LinkedIn, der poster jeg hver gang, jeg har noget nyt og spændende at fortælle omkring både virksomheden og mine tanker og holdninger omkring alt muligt andet i hele iværksætter, kundeservice, tech startup. Så find mig inde på LinkedIn, det skulle være rimelig lige til, så hook op med mig der og skriv til mig, så kan vi tage den derfra.
Og hvad hedder hjemmesiden, bare for at vi lige har den med os?
Hjemmesiden hedder herodesk.io.
Fantastisk, og vi linker selvfølgelig til det hele i show notes, så folk lige nemt kan gå ind og finde det derinde.
Yes.
Tusind tak for din tid.
Det er mig, der takker.
Vi lytter svært derude. Hej alle sammen.